danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiya şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyanın İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşişi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytul Müqəddəs, Ramazan, Müslim İbn Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əsgərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim, necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcıllarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran'ın neft naziri deyir, İran'ın neft ixracatını dayandırmak siyaseti iflasa uğrayacak. İran Xarici İşlər Naziri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Nazirlərinin Qəzza ilə bağlı təcili toplantısını keçirməyə çağırıb. Qəzzada şəhidlərin sayı 48.189 nəfərə çatdı. Saudi Arabistanı Fələstin məsələsinə görə Fələstin məsələsində dəstəyə görə müsəlman ölkələrinə təşəkkür edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının neft naziri sanksiyaların səmərəsizliyini vurğulayaraq deyib, İranın neft ixracını sıfıra indirmək siyasəti iflasa uğrayıb və bundan sonra da iflasa uğrayacaq. Sahab şəbəkəsinin məlumatına görə İranın neft naziri İran İslam Respublikasının neft sənayesinə qarşı xarici təzyiqlərə toxunaraq deyib, maksimum təzyiq siyasəti və İranın neft ixracını dayandırmaq cəhdi uğursuz bir siyasətdir. Düşmənlər yenidən cəhd edəcəklər və yenə uğursuz olacaqlar. İran neft sənayesi mütəxəssislərinin imkanlarını vurğulayan Pak Nejad əlavə edib ki, bu sənayedəki işçilərimiz istehsaldan ixraca qədər lazımi tədbirləri görəcəklər, məhdudiyyətlər artdıqca həll yollarımız daha da mürəkkəbləşəcək. İran İslam Respublikasının neft naziri yekunda deyib, İranın neft ixracını dayandırmaq əl çatmaz arzudur.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ABŞ Prezidentinin qəza ilə bağlı qeyri-qanuni planının müxtəlif ölkələrin qəti etirazı ilə qarşılaşdığını bildirərək, bu məsələni müzakirə və qərar qəbul etmək üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrin nazirlərinin təcili iclasının keçirilməsini istəyib. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Misrin Xarici İşlər Naziri Bədir Abdullati şənbə günü axşam saatlarında telefon danışığında regional hadisələr xüsusilə də Fələstin və Qəzzadakı vəziyyəti və iki tərəfli əlaqələri müzakirə etdilər. İraqçı Misrin məzlum Fələstin xalqının qanuni hüquqlarını dəstəkləmək mövqeyinə toxunaraq deyib, Fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsi planını Fələstinin müstəmləkə şəklində məhv etmək planının bir hissəsi regionun sabitliyi təhlükəsi nə ciddi təhdid kimi qiymətləndirilib. ABŞ prezidentinin Qəzza ilə bağlı qeyri-qanuni planı müxtəlif ölkələrin kəskin etirazı ilə qarşılaşıb. İslam ölkələrinin Fələstin xalqının taleyinə qarşı bu fitnə ilə mübarizə üçün tutarlı və qətiyyətli mövqe tutmaları vacibdir, deyə Abbas İraqçı deyib.
Qəzə sektorunda dağıntılar altından daha 7 nəfərin meyiti çıxarılıb. Vəfa Xəbəri Agentliyinin xəbərinə görə bu barədə Qəzədəki Səhiyyə Qurumu məlumat yayıb. Bununla da Qəzədə şəhidlərin sayı 48.189 nəfərə çatıb. Son 24 saatda xəstəxanalara 2 yaralı gətirilib. Bununla da Qəzədə hücumlar nəticəsində yaralananların sayı 111.640 nəfərə çatıb. Qeyd edilib ki, hələ də dağıntılar altında və yollarda çoxlu sayda zərər çəkmiş insan var.
Misir fevralın 27-sində Ərəb Dövlətləri Liqasının fövqüladə sammitini çağırıb. Əl-Cəzirə telekanalının xəbərinə görə bu barədə Misir Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb qeyd edilib ki, Sammitin gündəliyinə Fələstin məsələsi ilə bağlı son təhlükəli proseslər və Fələstin xahişi ilə yüksək səviyyəli görüşün daxil edilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək, ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzza zolağından Fələstinlərin Misir və İordaniyaya köçürülməsi barədə təklifinə Qahirə qəti etiraz edib. Sammitdə əsas müzakirə mövzusunun da bu məsələ olacağı gözlənilir.
Diplomatik mənbələr 27 fevral 2025-ci ildə Qahirədə ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzə ilə bağlı planına qarşı çıxmaq üçün Ərəb ölkələri başçılarının fövqüladə zirvə toplantısının keçiriləcəyini bildiriblər. Məlumatlı Ərəb diplomatik mənbələri Əl-Ərəbiyyəl Cədidə bildiriblər ki, Misir və İordaniyaya mümkün təzyiqlərə qarşı vahid Ərəb mövqeyini dəstəkləmək üçün ABŞ prezidenti Donald Trumpın təklif etdiyi Qəzzənin köçürülməsi və boşaldılması planının həl yollarını nəzərdən keçirmək üçün fevralın 27-sində Qahirədə Ərəb liderlərinin fövqəladə toplantısı keçiriləcək. Bu Ərəb diplomatik mənbələri bu görüşdə Qəzzənin humanitar vəziyyəti və gələcəyinin və Fələstinlə bağlı digər hadisələrin də müzakirə olunacağını bildiriblər.
Səudi Ərəbistanı İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun Fələstinlərin öz vətənlərindən köçürülməsinin mümkünlüyü ilə bağlı son bəyanatını pisləyən bütün müsəlman ölkələrinə təşəkkür edib. Və xəbər verir ki, bu Badək Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımda qeyd olunub. Səudi Ərəbistanı Krallığı qardaş dövlətlərin Benyamin Netanyahunun Fələstin xalqının öz torpaqlarından didərgin salınması ilə bağlı bəyanatını pisləyən və rədd edən mövqeyini yüksək qiymətləndiririk paylaşımda bildirilir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyada növbəti əməliyyat keçirib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Barış Binarı əməliyyat bölgəsində PKK-YPG terror təşkilatının 4 üzvü məhv edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, terrorçulara qarşı mübarizə davam edəcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İranın elektrik sənayesi 1979-cu ildə 7000 megawatt elektrik enerjisi istehsal etmək gücünə malik idisə, hazırda 94846 megawatt gücünə çatıb. Bu da ölkəmizin elektrik enerjisi istehsal gücünə görə dünyada 10-cu ölkəsinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. İranın elektrik sənayesi son 46 ildə misilsiz nailiyyətlər əldə edib. Energetika Nazirliyinin Strateji Planlaşdırma İdarəsinin baş direktoru Behruz Müradinin sözlərinə görə dünya elektrik stansiyasının gücü 1979-cu ildən ötən ilə qədər 4 dəfə yarım, İranda isə 13 dəfə artıb. Belə ki, elektrik enerjisi istehsalı dünyada 3,4 dəfə, İranda isə 22 dəfə artıb. Müradə bildirib ki, bərpa olunan elektrik stansiyalarının, o cümlədən su elektrik stansiyalarının ümumi quraşdırılmış gücü 1979-cu ildə 1804 megawatt təşkil etmişdir ki, cari il bu rəqəm 13700 megawatta çatıb. 2025-ci ilin fevralına qədər olan məlumata görə, bərpa olunan elektrik stansiyalarının gücü 1544 megawattdan çox olmuşdur. 10 megawatt gücündə Ərdəkan, Günəş elektrik stansiyası və Məncil Külək elektrik stansiyası kimi layihələr uğurlu nümunələr sırasındadır deyə müradi əlavə edib.
Təbriz şəhərinin meri bu qədim şəhərin 2025-ci ildə Asiya ölkələrinin ekoloji paytaxtı kimi seçildiyini açıqlayıb. İrnanın məlumatına görə bu barədə Təbriz meri Yaqub Huşyar bildirib. Təbriz böyük şəhərinin ətraf mühit sahəsində infrastruktur tədbirləri Asiya Bələdiyyə Başçıları Forumunu Təbrizi Asiya ölkələrinin ekoloji paytaxtı seçməyə inandırıb. Bu mühüm beynəlxalq nailiyyətin qorunmasının zəruriliyini bildirən Huşyar deyib, bu böyük nailiyyət Təbriz Bələdiyyəsinin və digər əlaqədar qurum və təşkilatların ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin kölgəsində əldə edilib və onun mühafizəsi ətraf mühit sahəsində bütün məsul qurumların vəzifəsidir. Təbrizi Asiya ölkələrinin ekoloji paytaxtı seçdikdən sonra Asiya Bələdiyyə Başçıları Forumu bu əlamətdar nailiyyəti təbrik edən bir mesaj da yayıbdır. Forumda başlayan forumun bəyanatında qeyd olunub ki, Təbriz innovativ ekoloji siyasətləri və ətraf mühit sahəsində sosial təşəbbüsləri sayəsində Asiyada və ondan kənarda davamlı model hesab olunur.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 30 min Qarabağ ermənisi Ermənistanı tərk edib. Bunu erməni mediasının açıqlamasında Qarabağdakı keçmiş separatçıların keçmiş üzvü olan David Qalistyan deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağdan könüllü köçən ermənilər Ermənistandan əsasən Rusiyaya gediblər. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibəyə qədər Qarabağda 60 minə qədər erməni yaşayırdı.
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası yalnız sülh yolu ilə mümkündür və bunun alternativi yoxdur. Sputnik xəbər verir ki, bu sözləri Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib. Onun sözlərinə görə, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü umum milli əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Başnazir deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır.
Ukrayna müharibənin 1082-ci günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya indiyə qədər 849.320 hərbçi, 9.992 ədəd tank, 20.798 ədəd zirehli döyüş maşını, 22.844 ədəd artilleriya sistemi, 1.273 ədəd reaktiv yaylım ateş sistemi, 1.056 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 36.529 ədəd avtomobil texnikası, 24.486 ədəd PUA, 3.054 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 su altı qayıq, 3.739 xüsusi avadanlığı itirib. Eləcə də, Rusiyada müharibənin 1082-ci günü üçün Ukrayna ordusu itkili araqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 653 təyyarəsi, 283 helikopteri, 42.800 puası, 592 zenit raket kompleksi, 21.268 tank və digər zirehli texnikası, 1514 reaktiv yaylım ateş sistemi, 21.463 artilleriya və mina atanı, 31.420 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Vladimir Putin qalib gələ bilməyəcəyini başa düşməyincə müharibəni bitirmək mümkün deyil. Onun məqsədlərinin əlçatmaz olduğuna inandırmaq lazımdır. Bu, sülh sazişinin əldə olunması üçün yeganə əsasdır. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ ordusundan istifada olan generalı NATO Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin Avropadakı keçmiş komandanı Wesley Clark deyib. Sülh dusturunun necə olacağını müəyyən etmək hələ də çətindir və ABŞ-nin Ukrayna və Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kate Kellogg bir baxış formalaşdırsa da, bu hər iki tərəf üçün qəbul edilməzdir. Lakin danışıqlar belə gedir. Onlar hər iki tərəfin güclü tərəfləri əsasında formalaşacaq, Wesley Clark bildirib.
ABŞ prezidenti Donald Trump, Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Mike Waltz'a Ukrayna münaqişəsi üzrə görüş təşkil etməyi tapşırıb. Donald Trump New York Post'a müsahibəsində yenidən deyib ki, Ukrayna münaqişəsinin başa çatdırılması ilə əlaqədar konkret planı var. Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçisinə Ukrayna münaqişəsi üzrə görüş təşkil etməyi tapşıran ABŞ prezidenti tərəflərin görüşmək istədiyini bildirib iddia etmişdir ki, Ukraynadakı müharibə dəhşətlidir, mən buna son qoymaq istəyirəm.
ABŞ prezidenti Donald Trump, sabiq dövlət katibi Antony Blinken və milli təhlükəsizlik məsələlər üzrə sabiq müşavir Jake Sullivanın məxfi informasiyalarla tanış olmaq üçün icazələrini ləğv edib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bundan əvvəl Donald Trump, sabiq prezident Joe Bidenin analoji icazəsini ləğv etdiyini açıqlamışdı. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə prezident olduğu dönəmdə Joe Biden birinci prezidentlik dövrü başa çatmış Donald Trump'ın məxfi informasiyalara dair icazəsini ləğv etmişdi.
Avropa İttifaqına üzv dövlətlər ABŞ-dən neft idxalını 10 il ərzində maksimuma çatdırıblar. Belə ki, 2024-cü il üçün idxalın həcmi 12,17 milyard dollar təşkil edib. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ statistika xidmətinin məlumatlarında göstərilir. Ötən il ümumilikdə 173 milyon barrel ABŞ nefti ixrac edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 40% çoxdur. ABŞ neftinin ilk 5 ən böyük idxalçısı Niderland, Belçika, Fransa, Polşa və Almaniyadır. Təkcə Niderland 6 milyard dollarlıq məhsul alıb. Bu, ABŞ-dən Avropa neft idxalının yarısını təşkil edib. Belçika ABŞ-dən təxminən 2 milyard, Fransa isə 1,6 milyard dollarlıq neft məhsulları alıb. Bunun bütün digər Avropa İttifaqı ölkələri idxalın 2 milyard dollarını, yaxud 20%-dən azını təşkil edib. Eyni zamanda Avropa bazarına tədarük ABŞ neft məhsulları xiracının təxminən 10%-ni təşkil edir.
Şimali Koreya lideri ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreyanın üçtərəfli hərəkətlərini sərt tənqid etməklə yanaşı, Pxenyanın nüvə proqramını gücləndirəcəyinə və irəliləyəcəyinə söz veribdir. İranın bazar günü verdiyi xəbərə görə Kim Chen In açıqlayıb ki, ABŞ-nin Cənubi Koreya və Yaponiya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməsi Şimali Koreya üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu hesabata əsasən Şimali Koreya lideri daha əvvəl də oxşar xəbərdarlıqlar etmişdi. Lakin onun son açıqlamaları bunu bir daha göstərir ki, o çətin ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın onunla görüşmək və diplomatiyanı canlandırmaq təklifini tezliklə qəbul etsin. O, Pxenyanın Şimali Koreyanın çəkindirmə gücünü sürətlə gücləndirmək üçün bir sıra yeni planlarına toxunaraq, ölkənin nüvə qüvvələrini daha da inkişaf etdirmək siyasətini bir daha vurğulayıb.
İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
Amerikada icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti arasında hüquqi qarşı durma. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bugünlərdə Amerikada siyasi səhnə bu ölkənin icra hakimiyyəti ilə məhkəmə sistemi arasında hüquqi döyüşə çevrilib. Bir tərəfdən ABŞ prezidenti Donald Trump icra hakimiyyətinin başçısı kimi bu ölkədə bəzi proseslərin və qanunların dəyişdirilməsinə yönəlmiş çoxsaylı icra sərəncamları imzalamaqla məşğuldur. Digər tərəfdən, bir qrup məhkəmə hakimi də bu sərəncamların icrasını dayandırmaq üçün göstəriş verməklə məşğuldur. İndiyədək, Trumpın bir neçə əsas sərəncamı məhkəmələrdə etirazla qarşılaşıb. Onların arasında yeni doğulmuş vətəndaşlıq qanununa dəyişikliklər, federal hökumətin əyalət hökumətlərinə maliyyə ayırmasının dayandırılması, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin işçilərinin işdən çıxarılması və həmçinin hökumətin səmərəliyi idarəsinin rəhbəri Elon Musk'ın Xəzinədarlıq Departamentinin məxfi məlumatlarına çıxış əldə etməsini qeyd etmək olar. Hakimlərin nəzərində bu işlərin hər biri ya Konstitusiya ilə, ya da ABŞ Kongresinin qəbul etdiyi adi qanunlarla ziddiyyət təşkil edir. Bu səbəbdən də bu sərəncamların icrasına mane olmaq üçün qərarlar veriblər. Təbii ki, Demokratik prokurorlar veya hakimler tarafından görülen bu hareketler hikayenin sonu değildir. Hazırda Federal Ali Məhkəmədəki 9 hakimden 6-sı Muhafizəkarlar Hərəkatına aiddir və bu 6 nəfərdən 3-ü Trump'ın birinci dövründə təyin edilib. Buna görə də Trump və onun mühafizəkar tərəfdarları demokratik prokurorlar və federal məhkəmə hakimləri tərəfindən çıxarılan qərarları ləğv etmək üçün Federal Ali Məhkəmənin səslərinə söykənir. Bununla belə, Federal Ali Məhkəmənin ən azı ABŞ-də qeyri-qanuni mühacir valideynlər üçün doğulan körpələrin avtomatik vətəndaşlığının ləğvi ilə bağlı sərəncamı olduğu halda hökumətin tərəfini tutacağına şübhələr var. Çünki ABŞ Konstitusiyasına edilən 14-cü düzəliş heç bir məhdudiyyət olmadan ABŞ torpaqlarında doğulmuş insanları Amerika vətəndaşı kimi tanıyır. Bu səbəbdən Trump'ın qeyri-qanuni mühacir valideynlərindən doğulan bu körpələri istisna etmək yolu çətin görünür. Trump administrasiyası ABŞ Kongresinin təsdiq etdiyi qurumlarla, o cümlədən USAID ilə də problemlərlə üzləşir. Digər şeylər arasında partiya daxilindəki uyğunluğu nəzərə alaraq yeni qərarlar almaq üçün Kongresə müraciət etmək o qədər də faydalı deyil. Respublikaçılar hazırda Kongresin hər iki palatasında çoxluğa sahib olsalar da, Nümayəndələr Palatasında çoxluq təşkil edən partiya son 10 illiklərin ən kövrək mövqeylərindən birindədir. O qədər ki, bu qanunverici orqana cəmi 2 və ya 3 səs daha çox nəzarət edir və onun senatdakı səsləri demokratik azlığın, filibuster adlanan danışıqların yetərliliyi üçün parlament alətini neytrallaşdırmaq üçün kifayət etmir. Deməli, demokratik üzvlərinin rəyini cəlb etmədən Kongresdə çətin məsələlərlə bağlı qərar qəbul etmək demək olar ki, mümkün deyil. Trump'ın seçki qabağı kampaniyası zamanı verdiyi əsas vədlərdən biri olan imzaladığı bəzi icra sərəncamlarını yerinə yetirməməsi onun tərəfdarları arasında məyusluğa səbəb olacaq. Bu, həm də gələn il ABŞ-də keçiriləcək aralıq seçkilərdə respublikaçıların məqlubiyyətinə səbəb ola bilər. Əgər bu baş verərsə, 2 il sonra respublikaçıların prezident seçkilərində qalib gəlmək şanslarını azaldacaq. Bu vəziyyət Amerikada respublikaçı mühafizəkarlar və demokrat liberallar arasında mövcud hüquqi mübarizəni artıq gücləndirəcəkdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Şaban ayının 11-ci günü Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamın saadətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı sizə təbrik deyir, bu qısa söhbətimizə başlayırıq. Hicri qəməri tarixi ilə Şəban ayının 11-i İmam Hüseyn əleyhissalamın Nazənin oğlu Həzrət Əli Əkbərin təvəllüd günüdür. Həzrət Əli Əkbərin hörmətli atası İmam Hüseyn əleyhissalam mühtərəm anası xanım Leyladır. Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam gözəllik və şücaətdə, əxlaq və xoşrəflarlıqda, çehrə və qədqamətdə, həmçinin danışıq tərzində hamıdan artıq əziz İslam peyqəmbərinə oxşayırdı. Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük oğlu idi. Bu haqda İmam Zeynul Abidin əleyhissalamdan belə bir rəvayət nəql olunur. Mənim məndən böyük Əli Əkbər adlı qardaşım var idi ki, bu insanlar onu qətlə yetirdilər. Həzrət Əli Əkbər Kərbəla faciəsində Bəni Haşim tayfəsindən ilk şəhid olan şəxsdir. Onun barəsində şəhidlərin ziyarətnaməsində belə bir misra gəlib. Salam olsun sənə, ey qılınclarını ən gözəl sürətdə qınından çıxardan nəslin ilk şəhidi. Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam Aşura günü iki mərhələdə Ümər-i Sədin 31 min qoşunundan 200 nəfəri cəhənnəmə vasil etdi. Sonda Allahın lənətinə gəlmiş düşmən Həzrətin başına qılınc zərbəsi indirərək onu ağır yaraladı. Bu haləti görən düşmən qüvvələri özlərində cürət taparaq hərə bir tərəfdən Əli Əkbər cənablarına hücum çəkərək qılınc və neyzələr ilə Həzrətin bədənini tikə-tikə etdilər. İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrət Əli Əkbərin şəhadət xəbərin eşitdikdə qəm və qüssə içinə batdı. İmam, oğlu Əli Əkbərin qanlı başını qucağına aldıqda isə bu kəlamı söylədi. Oğlum Əlican, sənin ölümündən sonra of olsun bu dünyaya. O həzrətin qısa, lakin bərəkət dolu həyatı bütün gənclərimizə ən böyük nümunədir. Onun atası, şəhidlər sərbəri İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Həzrət Əli Əkbər, İmam himayəsində böyümüş və Əhl-i Beyt məktəbinin layiqli davamçılarından olmuşdur. O, atası ilə birgə Kərbəlaya doğru yola düşmüş, İslam uğrunda canından keçmişdir. İslamın dirçəlişində öz şəhadəti ilə mühüm rol oynayan şəxslərdən biri də Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamdır. Həzrət Əli Əkbər gözəllik və şücaətdə, əxlaq və rəftarda, xarici görünüş və qamətdə, həmçinin danışıq tərzində Əziz İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmi xatırlayır. Kəmal, paklıq və mərdlik Aşura qəhrəmanlığının böyük şəhidi Həzrət Əli Əkbərin bariz nümunələrindəndir. Yaxşı olar ki, bu rəşadətli və şücaətli gəncin şəxsiyyəti və xüsusiyyətləri ilə tanış olaraq ondan mərdlik, müqavimət, iman və ədəbi örnək və o şəhidin nurlu yolunu işıqladacaq nəsil yetişdirək. İran İslam Respublikası təqvimində Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamın saadətli viladət günü Gənclər günü adlandırılıb. Bir daha bu böyük bayramı siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Əylən sənə çay demişəm.
Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlensene Çay Demişen verilişini dinlemektesiniz. Siz aziz ve sevgili dinleyicilere yeni yeni uğurlar arzulayır ve növbəti verilişə başlayırıq dinlersiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Əylən sənə çay demişəm verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaxşı bilirsiniz ki, biz hər dönə, hər görüşümüzdə Ali Cənab və sevgili çox tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Və dönə-dönə ərz elədiyim kimi, bu sənətkarlar müxtəlif sahələrdə çalışırlar, şair ola bilirlər. Necə deyirlər, qonaqlarımız yazıcı ola bilər, rejissor ola bilər, dirijor ola bilər, musiqiçi ola bilər və s. və s. Bəzən də qonaqlarımız o qədər necə deyirlər, zövqlüdürlər, o qədər sevimlidirlər. Bir görüşdə yəni bir görüş kifayət eləmir və biz necə deyirlər, zəhmət veririk, bir daha bu sənətkarın qulluğunda oluruq. Həm də sosial medialardan aldığımız o reaksiyalardan görürük ki, əziz dinləyicilərimiz bəzi sənətkarlarımızın bir daha dəvət olunmasını tələb edirlər və bugün də çox alicənab bir sənətkarın qulluğundayıq. Bu ikinci görüşümüzdür. Söz vermişdik ki, bir dönədə qulluqlarında olaq və budur qulluğundayıq. Bu sənətkarın böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul ediblər və təşrif buyurublar. Yaradıcı barmaqları ilə incilər yaradan, çox sevimli və dünya şöhrətli skripkaçı Ustad Furuğunun qulluğundayıq. Ustad, çox xoş gəlibsiniz. Böyük alicənablıq qoyduyum da, böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə qarşınızda baş əyirəm və çox sevinirəm sizin qulluğunuzdayım. Çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Bu zəhməti sizə ona görə verdik ki, həm dəyərli sənətinizdən faydalanaq, həm sözlərinizdən faydalanaq. Əziz dinləyicilərimiz də dönə-dönə bizə müraciət ediblər ki, Ustad Furuğunu bir daha dəvət edin. Qoy sənətlə daha artıq danışılaq. Səlam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizə, Ustad Furuğu, sonra qulluğunuzdayıq.
Cənabı Ustad Əlayi, Allahın adı ilə, yadı ilə sizlərə səlam ərz edirəm. Cənabı mühəndis Sadiqin xidmətinə zəhmət çəkirlər və möhtərəm əhaliyi Azərbaycan, məxsusən Baku əhalisi. Hünərsövən əhalidirlər. Hünərsövən millətdilə, mərdumdilə, onlara səmimi qəlbinəm mən səlam ərz edirəm xidmətlərinə, iradətimi yetirirəm və xidmət izləyəm inşallah.
Çox sevinirik bir daha ərz edirəm ki, qulluğunuza. Ustad Furuğu həm violonist, skripkaçıdır və həm də çox incə duyğulu şairdir. Səhv eləmirəmsə, farsca şeir çox daha çox yazırsınız.
Bəli.
Biz elə söhbətimizə sizin həyatınızla tanış olmuşuq, yaradıcılığınızla tanış olmuşuq, məktəbinizlə, məktəbi Furuğu ilə tanış olmuşuq. Əlbəttə yenə xahiş edəcəm bəzi məqamları izah eləyəsiniz. Əgər izin versəz, sizin bir şeirinizlə, öz dilinizdən şeirinizi dinləməklə bu verilişi davam etdirək. Ustad Mühəndis Sadiqi, Ustad Furuğu öz şeirlərindən birini oxuyur. Musiqi ilə müşahidə edə bilərmi sən bizim?
Nigahi kum bi axtarha və xud pindar ancayi Çe başad kibru xud xahi Məgər onca tu peydayi رقم تا بیشماران است زان منظومه ها ای جان تو گردی در میان ما و ز توفانها چه یغمایی. همی گشتم در این سیار عمری تا که فهمیدم به جز نیکی نباشد زینت و پیرای زیبایی. همه آسایش هستی مهیا کن به هم نوعت، که از این بهتر نیرزد قامتی را هیچ پیرایی. تو ای زیباترین خلقت به روی صفحه هستی، که با مهر و حمیم خود جهانی را بیارایی. فروغی حرف چون گوهر به سفتی در کنار هم، از آن در مجلس خوبان توانای دلارایی.
Tebriz Radyosu'ndan Eğlen Sene Çay Demeyeceğim verilişini dinlemektesiniz aziz ve sevgili dinleyiciler. Müsahibimiz Ustad Furuğudur, meşhur violinist ve skripkaçı. Ustadın ifasında öz şiirlerinden birini eşittik. Çok bedi şiiriydi Ustad. Hakikaten haz aldım. Doluydu teşbihlerle, metaforlarla, çok bedi söz birleşmeleriyle ve hakikaten haz aldım. Yakin aziz dinleyiciler de eyni haz alıplar. Eyni halda çok güzel teşbihler, çok güzel bedi metaforlar olmakla beraber axıcıydı, səlisiydi. Xahiş edici, aziz dinleyicilerimiz elbette çoxu farsçadan bilirler. Yani burada biz təşrif buyuranda necə deyirlər, dolanmağa İranın İslam Respublikasına gələndə danışırıq. Görürəm ki, farsçanı çoxları bilir. Yaxşı olardı ki, ola bilsin ki, bəziləri bilmirlər. Sətir tərcüməsi yaxud bir küllü bir tərcümə buyurasız, beyt-beyt. Bəli, buyurun.
Əlbəttə, kolli besla tərcüməyə bu şehr mənzur budur ki, ey insan, çox özü və qururlanma. Yaxçılıqdan sonra bir zat yoxdur, yoxdur dünyada, sən beləyəsən. Kullusu budur, bəli, mən tək bə tək icazə.
Bəli, bəli, faydalanırıq.
Bax göydə, nəqahi kum bə əxtərhə və xud pindar ancayı. Bax göydə ki, ulduzlara təsəvvür elə oradasan.
Oradasan.
Çe başad kibru xud xahi, məgər anca tu peydayı.
Peydayı.
Bu kibr, ey insan, səndə qurur o kibr nə mənədir? Məgər sən o orada, sən tanınırsan, heç gülü görsən, sən orada.
Görünərsən, zərrəcik də dəyəsən.
Zərrə də dəyəsən.
Qalaktiklar qarşısında insan zərrəcik də dəyəsən.
O qan özü, cənab ustad əlay.
Elədir.
Rəqəm ta bi şumaran əst zan mənzumi ha, ey can. O mənzumələrdən bi şumardır göylərdən. Çox gərdi dərmiyan ma və zətufan ha çe yəğmayı. Biz bir dana gərdux.
Tozuq.
Tozuq bir dana. Və bu tufanın qabağında, biz tufanların qabağında nə məni yox. Toz neyniyə bilər tufanın qabağında. Həmi gəştəm dərin səyyarə, mənzur səyyarə zəmin. همی گشتم در این سیار عمری تا که فهمیدم به جز نیکی نباشد زینت و پیرای زیبایی.
به به.
انسان چون بیدنه زیبنده یا راشخلی و جویته بیدنه بی خصوصیات یا بی اخلاقیات یا بی لباس یا خصدختان زورا من هیچ زد گرمدم. بو یرین ازنده من آیده بی زد گرمدم. همه آسایش هستی مهیا کن به هم نوعت، که از این بهتر نیرزد قامتی را هیچ پیرایی. سنن این و منان یختی بیر لباس یاراشماز که سن هم نوعه خدمت الیسن، هم نوعه ارائین الاسن، اونن خدمتن دولاسن،
قلوغن دولاسن.
توی زیباترین خلقت به روی صفحه هستی.
به به.
ای انسان، سن صفحه هستی ده
بارغ عالمنده
زیباترین به اصطلاح موضوع دوسانجا الله خلق الی
ان گوزل varlıqsan varlıqda ان گوزل
ان گوزل varlıqsan
به به یاران
توی زیباترین خلقت به روی صفحه هستی که با مهر و حمیم خود جهانی را بیارایی که سن از مهر و محبت و بنان گذشته بنان ایثار و بنان چه محلق بنان دنیای گوزلیق بغشلیسن دنیای زیبالیق بغشلیسن قشنگلیق بغشلیسن
düzdür
Burada da xitab özüm üçündür ki, Furuqi. Əlbəttə gərək deməyəm bu beyti. Vəli də
təvazökarlıq eləmə usta, oxu.
Furuqi. Hərf üçün qohər besofti dər kənarı həm. Deyir dibinə bu sözləri məslə qohər
düzdüm
bir-birini. Azan dər məclis xuban təvanay dilaram.
Həqiqətən delədir ha. Azan Bir də əzan dər məclisi xuban təvanav dilara, həm dilarasan, ürəyatımsan, həm bacarıqlısan, həm gözəlsən. Tək əzizdir nəcələr, TV olaydı və ustadı, yəni simasın görəydiniz ki, yəni xeyrxahlıq, gözəllik, insanlıq, şərafət yağır ustaddan və özü də elə təxəllüs beytində eyni sözlərlə çıxış edibdir. İzin versəniz, mən də sadığı bir fasilə versin qulluğunuzda.
Bəli, xoş edin.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz və Ustad Furuqunun qulluğundayıq. Okeyandı da Ustad, okeyansan, okeyansan həqiqətən. O yaradıcılığından hələ damla-damla tanış oluruq da. Türkçe şehrində var, yəni türkçədə yazıbsan, onu da dinləyəcək veriliş boyu. Mən bir məqamı əziz dinləyicilər xatırladım. Çox gözəl və necə deyirlər, ən gözəl övqatda qulluğunuz olmuş. Niyə? Ona görə ki, biz 22 bəhmənə hazırlaşırıq, şənliyinə hazırlaşırıq. Ələn necə deyirlər, əziz dinləyicilərimiz bilir, fəcr 10 günlüyünün necə deyirlər, dəyərli günlərini qeyd etməkdəyik və fevralın 10-unda 22 bəhmən, yəni İran İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü gününü qeyd edəcək. Böyük
nümayişte, hemrehinin nümayişinde İran halkı, tekçe İran halkı da yok, İslam İngilabını sever. Dünyada çok insanlar var ve onlar fevralın 10'unda inşallah hemrehinin nümayişi geçirecekler İran halkıyla beraber. Fecr 10 günlüğü münasibetiyle hem de Qaşdan gelen 22 Bəhmən münasibetiyle bütün aziz ve sevgili dinleyicilerimizi en içten dileklerle, ürek dolusu sevinç ve şadlıkla tebrik edir. Bayramınız mübarek olsun deyirik. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Furuğunun qulluğundayıq. Ərz elədiyim kimi bu bizim ikinci görüşümüzdür. Yəni ikinci dəfədir Ustad Furuğunun qulluğunda oluruq. Və ərz elədiyim kimi bu ona görədir ki, həm ustadın sözlərini ardını dinlə, yaradıcılığın başqa sahələri məqamlarıyla tanış olaq. Həm də əziz dinləyicilərimiz sosial medialar vasitəsilə bizdən xahiş eləmişdilər ki, ustadın yenə də qulluğunda olaq və ustadın necə deyirlər, violonu ilə, skripkası ilə daha artıq tanış olsunlar, ifaslarını dinləsinlər, musiqi nömrələrini dinləsinlər. Ustad, biz sizin həyatınızla keçən necə deyirlər, görüşdə tanış olduq, yaradıcılığınızın bəzi məqamları tanış olduq. Xatırlansın deyə, çünki neçə ay bundan əvvəl idi da, düzdür. Xatırlansın deyə bir qısaca həyatın haqqında bizə bir məlumat ver, sonra keçək başqa.
Və ərz olsun xidməti şərifizə ki, ərz olsun mən mütəvəllid dedim 1341-əm.
Maşallah.
Yəni 62
yaşım var. Yemir. Vırdım taxtıya.
Mümkün deyil, deyirlər, bəli mən elə.
Maşallah, maşallah. Musiqi yaşadıb da.
Amma musiqini mən bu anki beybax başlamışam. Amma 44 ildir mən musiqi, sali 1360-cı şəmsi.
Bəli, də 60-cı.
Mən musiqi işləmişəm.
Maşallah.
2 dənə ərz olsun xidmətlə ərz elədim. Kitab çap eləmişəm, 3 dənə vermişəm. Çapda da inşallah onlar da çıxsın, gətirəcəm.
Başsa dönüm. O adların çəkirsiniz əsərləri.
Bəli, ərz olsun bir dənəsi Həzar Bağı Qolhadır. Hazar yani bol bol bağı golfa. Bir danası budur. Bir danası dəftər şuştarıdır. Arzım bu huzur. Bir danası ki vermişik çapa dəftər şurdur. Çar mizrapay ustad ya haqqıdır.
Dörd mizrabı bəli.
Bəli. Arzım bu huzur. Bir danası beyad öz ustadım Əsədullah Məliş. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Mənlər nə varım? Ustadımdan varım. Arzım bu huzur. Onun yadı xatirəsində görə 18 dənə qətə yazmışam. Ola ahəngilər özümündür.
Odur.
Bir dənə də amuzişi kitabımdır.
Təlim kitabıdır.
Təlim kitabı. İnanın məktəbi violonu Furuğu. İşte bunlar da çapdadılar inşallah.
Ustad Furuğu. Mən keç inşallah. Qoy həməşə sizin əsərləriniz çapdan çıxsın. keçən dönem məktəbi furuğu ilə, məktəbi furuğu nə deməkdir biz tanışıldı. Bir daha bir izah versen, niye deyirlər məktəbi furuğu? Yani dəsxəttizə görə, yani səbkizə görədir bu.
Bəli, nəhviyyə amuzeş üçün mənim özümü muxtəssə özümüncüdür.
Düzdür.
Və kitabı da ki, mən dəs verirəm, öz kitabımdır bir bizim musiqilərimizdə bilirsiniz ki, bizim yaxşı şairlərimiz, hafizimiz var, səhvimiz var, Şəhriyar